VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Metri Giovanni bisa kembali hadir untuk Anda Minggu malam ini 17 April 2022. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda mendengarkan siaran VOA Weekend ini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian, pastinya ditemani produser Erna Wiasi di Washington DC. Kita awali acara ini dengan mengingatkan kita semua ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan semestinya. Seperti biasa, dalam program akhir pekan, kami menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari Amerika, juga dari berbagai penjuru dunia lainnya. Topik pertama kali ini mengetengahkan, Paskah merupakan puncak musim wisatawan di Yerusalem. Tetapi rombongan pelancong baru saja mulai berdatangan setelah berbagai restriksi perjalanan terkait pandemi yang diberlakukan Israel. Seorang pemandu lokal mengatakan COVID-19 telah mengubah dunia dan barangkali juga pariwisata selamanya. Berikut laporan selengkapnya.
Wisatawan berkumpul di Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Umat Kristen meyakini bahwa basilika yang luas ini, yang berasal dari era abad ke-12, dibangun di tempat di mana Yesus disalibkan, dimakamkan, dan dibangkitkan dari kematiannya. Tempat ini mengundang banyak peziarah yang ingin berdoa di tempat Yesus konon disemayamkan setelah diturunkan dari kayu salib. Tetapi setelah lebih dari 2 tahun restriksi terkait pandemi, wisatawan baru saja mulai berdatangan kembali. Kehadiran mereka pada pekan suci mendatang diperkirakan masih relatif sedikit. Dorit Graver, seorang pemandu wisata lokal, mengatakan,
Easter this year is very different from the last 2 years.
Paskah tahun ini sangat berbeda daripada 2 tahun belakangan. Saya merasa kota tua akan kembali ke kehidupan normal. 2 tahun silam dan tahun lalu, kota ini kosong. Semuanya berdasarkan pelancong yang datang dari luar, bukan wisatawan lokal Israel. Karena orang-orang tidak memanfaatkan kesempatan dan tidak bisa datang, kota ini kosong.
Kementerian Pariwisata Israel memperkirakan 30.000 pengunjung akan datang pada pekan menjelang Paskah. Pada tahun-tahun sebelum pandemi, sekitar 100.000 pengunjung akan berkumpul di kawasan kota tua Yerusalem untuk merayakan hari paling suci dalam kalender Kristen. Graver menambahkan bahwa berbagai pembatasan serta prosedur yang diberlakukan di bandara-bandara membuat orang menjadi sangat berhati-hati serta bimbang. Ia dapat merasakan hal tersebut. Lanjutnya, Israel dibuka kembali bagi wisatawan pada 1 Maret lalu, sementara gelombang infeksi yang digerakkan oleh varian Omikron mereda. Tetapi negara itu masih mewajibkan tes COVID-19 sebelum dan sesudah kedatangan. Wisatawan asal Zambia, Mbangweta Mendawel, akhirnya tiba di Israel. Ia berkomentar,
I should have been here some time back, but then, you know, COVID just destroyed everything.
Saya seharusnya sudah di sini sejak beberapa waktu lalu, tetapi Anda tahu, COVID menghancurkan semuanya dan kami harus membatalkan perjalanan sampai sekarang. Sewaktu semuanya rileks dan kami senang berada di sini.
Berbagai denominasi gereja barat merayakan Paskah pada 17 April, sedangkan Kristen Ortodoks merayakannya sepekan kemudian. Israel menerapkan lockdown penuh terkait pandemi virus corona 2 tahun silam, membuat kota tua dan tempat-tempat suci di sana sebagian besar kosong. Tahun lalu, beberapa ratus orang yang kebanyakan warga lokal ambil bagian dalam kebaktian di kota tua. Pastor Brian Zahn dari Amerika Serikat berharap banyak tahun ini.
Saya ada di sini pada Maret 2020, sewaktu semuanya seperti mati. Sekarang para peziarah mulai kembali, semua kembali hidup. Paskah ini kemungkinan akan terasa seperti bangkit dari kematian.
Libur hari besar ini juga dapat menjadi indikasi yang menarik bagi kepulihan pariwisata Yerusalem. Namun mereka yang berkecimpung di industri ini memperkirakan kedatangan peziarah tidak akan pulih sepenuhnya seperti hari-hari yang lalu. Graver mengatakan pariwisata pasca COVID sangat jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Perbedaannya misalnya karena orang membeli tiket mereka 2 tahun silam dan baru datang sekarang. Karena itu ia memperkirakan perilaku dan pengalaman wisata akan berbeda. Ia menambahkan,
sekarang tipikal mereka yang datang adalah orang-orang yang berusia sangat lanjut yang bagi sebagian mereka, datang ke sini bukanlah suatu opsi lagi. Juga menurut saya, Fakta bahwa situasi ekonomi di seluruh dunia berubah, orang-orang yang datang ke sini mungkin tidak akan membelanjakan uang sebanyak yang mereka rencanakan.
Yerusalem kini terbuka bagi bisnis, namun masih harus menunggu kedatangan kembali para turis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di program Akhir Pekan VOA langsung dari Washington DC. Laporan pariwisata ke Yerusalem terkait Pasca tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendengar VOA yang tentunya tetap menjaga prokes ya. Setelah dari Israel, sekarang kita menuju benua Eropa, tepatnya di negara Kerajaan Inggris. Menjelang Paskah, satu produsen coklat yang berbasis di Inggris mendesakkan pendekatan yang berbeda untuk merayakan acara tersebut. Mereka membuat telur Paskah yang dibungkus tanpa plastik dan biji kakaonya berasal dari sumber yang berkelanjutan.
Menjelang Paskah, satu produsen coklat yang berbasis di Inggris melakukan pendekatan yang berbeda untuk merayakan acara tersebut. Mereka membuat telur Paskah yang dibungkus tanpa plastik dan biji coklatnya berasal dari sumber yang berkelanjutan. Rak-rak pasar-pasar swalayan syarat coklat telur murah setiap kali menjelang Paskah. Tetapi satu perusahaan mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam membuat coklat untuk telur Paskahnya. Berbasis di Falmouth, Inggris Barat Daya, Chocolarder dimulai sebagai proyek hobi untuk Mike Longman, mantan koki kue dan pendiri merek tersebut. Itu adalah satu dari segelintir pembuat coklat mulai dari biji kakao menjadi sebatang coklat di Inggris. Longman berkomitmen membuat coklat sebaik mungkin tanpa kompromi. Itu artinya taat pada praktik etis dan berkelanjutan, termasuk kemasan bebas plastik untuk semua produk. Tidak menggunakan minyak sawit atau pengemulsi, mendukung proyek reboisasi, dan membeli biji coklat langsung dari petani. Proses Chocolarder dimulai dengan mendapatkan biji coklat yang ditanam secara organik dari perkebunan tunggal yang dikelola keluarga yang berbasis di seluruh dunia, dari Madagaskar hingga Republik Dominika. Biji coklat dipanggang, ditampi, digiling dengan batu, digiling halus, dikeringkan untuk mengembangkan rasa individual coklat sebelum dibiarkan setidaknya 28 hari. Coklat kemudian ditempa dan dibuat menjadi batangan dan telur sebelum dibungkus dengan kemasan bebas plastik. Chocolarder memproduksi beragam coklat batangan, hitam, susu dan putih, serta telur Paskah yang sangat mewah. Tahun ini mereka meluncurkan coklat telur dengan rasa jeruk yang didapat dari kulit jeruk daur ulang. Kulit jeruk didapat dari kafe di pantai setempat. Biji coklat merupakan hasil dari proyek pelestarian hutan tropis di Sierra Leone. Longman mengatakan,
"We create an uncompromising Easter egg in every way that we can. It still tells a story of incredible projects, incredible farms."
Kami membuat telur Paskah tanpa kompromi dengan segala cara yang kami bisa. Ini masih menceritakan kisah proyek luar biasa, dikemas sepenuhnya bebas plastik, sehingga ada sesuatu yang kita rayakan bersama Paskah.
Produk mereka dijual di toko-toko, toko Chocolarder sendiri, dan di toko serba ada kelas atas di London, Selfridges. Seorang pembeli, Margie Mascolino, mengungkapkan kesannya.
I just love their flavors. I love the richness. It's how do I explain it? It's just very pure.
Saya suka rasanya. Coklat ini sangat murni dan Anda pasti bisa membedakan ragam rasa coklat ini. Terkadang orang bertanya, memangnya coklat benar-benar berbeda? Nyatanya demikian.
Jadi, meskipun coklat telur Paskah itu dibanderol dengan harga $34, pembeli tampaknya rela membayar usaha produsen itu untuk etos dan rasa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di program Akhir Pekan VOA langsung dari Washington DC. Saya ingin kembali sampaikan bahwa selalu deh menyenangkan kalau mengikuti laporan-laporan yang disampaikan dalam program VOA Weekend. Selain menambah wawasan, kita bisa tahu kabar dari berbagai penjuru dunia tentunya. Laporan yang tidak kalah menarik berikut mengenai perempuan pertama yang menjadi pelatih dan manajer baseball. Alisa Naken mengukir sejarah besar sebagai pelatih perempuan pertama yang melatih di lapangan dalam pertandingan baseball musim reguler. Dan ia tidak sendiri karena ada pula Rachel Balkovec yang juga menjadi manajer perempuan pertama untuk cabang olahraga yang sama.
Belt hits a fly ball to left field and deep. Back goes Beatty towards the wall. Ball's gone.
Pendengar, Alisa Naken menjadi sorotan utama dalam pertandingan baseball Selasa malam ketika tim Giants yang dilatihnya melawan San Diego Padres. Naken yang dipilih untuk menggantikan Anton Richardson sebagai pelatih Giants sudah sejak jauh hari mempersiapkan diri untuk peran barunya. Tapi ia tidak pernah menyangka akan mendapat keberuntungan lain, yaitu kemenangan Giants 13-2 atas San Diego Padres. Kehadiran Alisa Naken di Oracle Park San Francisco disambut tepuk tangan riah penonton. Seorang baseman San Diego Padres, Eric Hosmer, bahkan menjabat tangannya. Naken mengatakan, saya pikir kita semua akan terinspirasi melakukan hal yang dapat kita lakukan sehari-hari, meskipun ada yang merasa bebannya sedikit lebih berat. Tapi ini memang pekerjaan saya, ujar Naken. Manajer San Francisco Giants, Gabe Kapler, mengatakan Naken sudah mempersiapkan saat ini ketika ia masih bekerja sama dengan pelatih sebelumnya, Anton Richardson. Jadi ini bukan posisi yang asing baginya. Ia sudah melakukan banyak hal lain selama ini, namun tidak terlihat. Jadi mengembirakan melihatnya mendapat sorotan luas dan kali ini ia jelas terlihat karena ada di lapangan, ujar Kapler. Naken adalah asisten pelatih yang bekerja keras dengan tim pertahanan luar dan base running. Ia biasanya menonton pertandingan dari sisi pemain di dekat tangga ke ruang istirahat. Ia menyimpan sebuah t-shirt Giants untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkannya. Dan kali ini terbukti Naken membutuhkan t-shirt itu. Kehadiran Naken sebagai pelatih perempuan pertama di baseball ini hanya berselang 4 hari setelah Rachel Balkovec menjadi perempuan pertama yang mengelola afiliasi liga kecil tim liga utama baseball MLB. Dalam konferensi pers beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, diketahui bahwa Balkovec yang berusia 34 tahun telah mendobrak sejumlah penghalang. Ia adalah perempuan pertama yang menjadi pelatih untuk menggalang kekuatan dan pengkondisian pemain di liga minor secara penuh waktu. Ia juga merupakan pelatih perempuan pertama yang melatih pemain teknik dan kekuatan memukul di Yankees. The Yankees mengumumkan kehadiran Balkovec sebagai manajer minor league pada bulan Januari lalu.
I've just had so much support that, and I will continue to have support that no matter how many mistakes I'm going to make, which I've already made about.
Seperti yang Anda ketahui, ini sangat menyibukkan, tapi saya mendapat begitu banyak dukungan dan saya harap akan terus begitu, meskipun saya mungkin akan membuat kesalahan, ujar Balkovec. Saya juga mendapat dukungan dari organisasi dan para pemain. Saya sudah mengungkapkan secara jujur kekuatan dan kelemahan saya dan berharap mereka bisa menghormati hal itu. Saya juga telah mempelajari banyak hal baru dan saya siap, tambah Balkovec. Balkovec yang juga mantan pemain baseball di Creighton dan New Mexico mendapat pekerjaan pertama sebagai pelatih pemain baseball profesional di St. Louis Cardinals pada tahun 2012. Ia menyebut Billie Jean King sebagai ikon panutannya.
Yeah, I mean Billie Jean King, like that's something that I think about. It's like
Anda tahu nggak, Billie Jean King menandatangani kontrak untuk bermain tenis profesional senilai $1. Bagi saya ia benar-benar seorang ikon. Saya tidak ingin merasa tidak melakukan pekerjaan A atau B atau merasa tidak punya waktu karena Billie Jean telah melakukannya. Saya harus melakukannya juga demi masa depan, tegas Balkovec. Demikian laporan tim VOA.
Nah, pada segmen selanjutnya program VOA Weekend hari ini, saya ingin mengajak Anda menemui seorang pengrajin kayu yang memiliki banyak followers. Pengrajin kayu berusia 12 tahun ini mengumpulkan dana untuk Ukraina dengan menjual mangkok melalui undian. Gabriel Clark memiliki banyak pengikut di media sosial yang sudah mengeluarkan uang untuk memenangkan hadiah tersebut.
Mangkok kayu sederhana ini telah mengumpulkan 80 ribu pound sterling atau sekitar 104 ribu dolar untuk amal dan masih terus naik. Mangkok itu diukir oleh Gabriel yang berusia 12 tahun. Ia tertarik dalam kerajinan kayu dan telah menarik hampir 1,4 juta pengikut di Instagram dengan keahliannya itu. Gabriel memanfaatkan ketenarannya itu dengan mengumpulkan dana untuk anak-anak di Ukraina. Ia mengatakan,
"Seeing the news and seeing the pictures, it really unsettles me, and that's one of the reasons I wanted to try and help out."
Menyaksikan berita dan melihat foto-foto peliputan tragedi di Ukraina itu benar-benar membuat saya sedih, dan itulah salah satu alasan saya ingin mencoba dan membantu mereka.
Ia mengundi mangkok ini lengkap dengan warna kebangsaan Ukraina. Dalam pembuatan mangkok itu, keluarga Gabriel harus membayarnya, seperti dijelaskan ibu Gabriel, Teresa McKenna.
Gabriel doesn't lie in, and our bedroom is over his workshop.
Gabriel tidak bisa diam dan kamar tidur kami berada di atas bengkelnya, sehingga kami sering terbangun karena gaduan suara. Ada banyak serbuk gergaji berterbangan ke lantai atas.
Uang yang dikumpulkan dari mangkok-mangkok itu akan disumbangkan ke badan amal Save the Children. Rachel Parkin dari Save the Children mengatakan,
"Since the conflict escalated there 6 weeks ago, about 2 million children have had to flee the violence in Ukraine already."
Sejak konflik meningkat di Ukraina 6 minggu lalu, sekitar 2 juta anak melarikan diri dari Ukraina. Dana yang dikumpulkan Gabriel akan menjangkau lebih banyak anak.
Bagi yang belum beruntung memenangkan undian, masih ada pilihan untuk membeli mangkok langsung dari perajin muda ini. Sekian laporan tim VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami, voaindonesia.com. Metri Nikiopani, beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan menikmati sisa hari Minggu Anda. Salam dari Washington DC.
The Voice of America.